Doktorica Rosvita Pesek, lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu.
Lep praznični dan voščim.
Danes Slovenija praznuje dan samostojnosti in enotnosti. Vesel bom, doktorica Rosvita Pesek, če boste z nami podelili spomine na tisti čas, kaj vam najprej pride na misel?
Najprej mi pridejo na misel zvonovi, ki so naznanili eno krasno jutro, maše, vrste, ki so se začele vrstiti oziroma delati na voliščih, obisk nekaterih znanih politikov, ki so volili, zanesenost, krasne izjave ljudi, polne pričakovanj. Ne vem, če se spomnite ene zelo stare gospe, ki je sklenila roko na postelji in rekla, da bi nam Bog dal našo ljubo Slovenijo. Jaz sem za to, jaz sem za da. Bila je tako odkrita, prisrčna, tako polna želje. Zmeraj se spomnim pučnika, Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo in zmeraj se bom spomnila žal pokojnega Andreja Capudra, ko je dejal, današnji dan je, kot bi bil na poroki. Rečeš da in misliš, da si opravil, ampak ta da bo treba potrjevati vse življenje. To se mi zdi ena najbolj takih udarnih misli in na take praznike se zmeraj spomnim.
Kako gledate na enotnost, ki smo jo dodali samostojnosti? Bi moralo te enotnosti biti danes več?
Ne nujno. Jaz namreč mislim, da v demokratični družbi lahko imamo ljudje različna stališča in različna mnenja. Dovolj je le to, da jih na nek spravljiv in miren način izmenjujemo. Če me pa sprašujete o enotnosti, ko gre za narodove cilje, to enotnost pa seveda pogrešam. Jaz mislim, da je naša družba 28 let po tej odločitvi za samostojnost pred velikimi izzivi, ki pa žal niso v ospredju našega premisleka. Prvi je zapuščanje Slovenije, mislim, da se s tem absolutno premalo ukvarjamo. Drugo je demografska podoba Slovenije. Slovenci smo narod, ki se staramo in ki se ne obnavljamo, kot bi bilo treba, ne? Tako da mislim, da bi morali spremeniti prioritete in pri teh prioritetah je pa seveda enotnost nujna in ne more biti odvisno od tega, kdo je na oblasti in kdo ni. Cilji morajo biti skupni, vsaj za nekaj vprašanj, ki jih na prste ene roke prešteje.
Gospa Rosvita Pesek, vse bolj se zdi, da ljubiti državo, jo imeti rad pomeni, da si nacionalist, a v slabem pomenu besede. Je k temu pripomogel tudi javni diskurs, mnenje tistih, ki lahko o tem spregovorijo?
Glejte, nobene skrivnosti ne bom povedala, če bom rekla, da ta enotnost le ni bila tako samoumevna in popolna, ne? So bili tudi ljudje, ki jim lastna država ni bila ne v mislih, ne v srcu, takrat, ko je nastajala. In seveda jim poudarjanje države, poudarjanje tega, kar se je zgodilo danes, ni po volji. In seveda vsi drugi, tisti, ki še čutijo danes tako, kot so čutili pred 28 leti, so za njih potem neki Blut und Boden teorijari in nacionalisti, ampak mislim, da bomo tudi o tej besedi in o tem terminu mogli enkrat bolj jasno in odločno spregovoriti.
Prav o tem, kako pomembni so osamosvojitelji za domovino, bomo prisluhnili sedaj v izjavi ustavnega sodnika dr. Klemena Jakliča.
Vsekakor bi rekel, da je šlo za eno veliko stvar, da sem že kot otrok to nekako začutil in če pa gledam zdaj nekako bolj oddaljeno kot recimo ustavnopravni znanstvenik, bi pa rekel, da gre za večjo stvar, kot si lahko kdo tu danes sploh predstavlja. Morda zato, ker so ljudje, ki so to napravili za nas in za vse naše potomstvo, še živi in jih mogoče ne jemljamo dovolj resno. Ampak zgodovina v vsaki državi pa kaže na to, da tisti, ki zastavijo svojo svobodo, ki so pripravljeni iti v zapor za nek ideal, nek pošten ideal, kot je demokracija in svoboda nekega naroda in samostojnost, tisočletni sen slovenskega naroda, tisti, ki so pripravljeni iti celo v vojno za to, in riskirati svoje življenja, pravzaprav tudi tisti so resnično velike zgodovinske osebnosti v vsakem narodu, v vsaki zgodovini nekega naroda. To so tako imenovani ustanovni očetje neke samostojne nove države in tako je pravzaprav posod. Če pogledate zgodovino vseh teh držav, so to pravzaprav tiste največje osebnosti v neki zgodovini nekega naroda, neke države. Če pogledamo Združene države, naprimer George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Adams, James Madison in tako naprej. Seveda so ti ljudje v svojem času tudi bili kontroverzni na ta ali drug način, vendar potem kasneje jih zgodovina postavila na prvo mesto, kar se tiče zgodovinskih osebnosti ameriškega naroda. Seveda so ti ustanovni očetje ameriškega naroda, ameriške ustavnosti države doprinesli poleg teh omenjenih vrednot tudi demokracijo na vse nacionalni ravni. In dediči tega smo tudi vsi mi, celoten svet, tako da gre tukaj še za eno dodatno dimenzijo. Ampak kar se tiče Slovenije, pa mislim, da gre v naših okvirih prav tako za veliko stvar. In tisti, ki so tukaj pristno sodelovali, mislim, da jim to nikoli ne bo odzeto, oziroma jim vsaj nikoli ne bi smelo biti odzeto kasneje. Seveda pa je vedno problem v tem, da, kot pravimo, zgodovino pišejo zmagovalci. In vprašanje je, kakšno zgodovino bo kdo skušal kdaj napisati, vendar pa mislim, da to reklo v zgodovino pišejo zmagovalci, vedno manj velja ravno v demokracijah, ravno v liberalizmih, ko je dopuščen pluralizem različnih mnenj, ko je dovoljena kritika. Tako da mislim, da bo zgodovina vseeno pokazala svoje, da gre tem ljudem, ki so pač zastavili vse te stvari za nek ideal, za neko idejo, bo vseeno šlo neko takšno mesto. Mislim, da je to prav, hkrati pa mislim, da zasluge za to so simbolne narave, po mojem prepričanju. Tukaj ne gre za to, da bi nekdo lahko legitimno terjal neko, ne vem, pozicijo, neko mesto za to, neko politično oblast, neko, ne vem, kakšno drug privilegij. Gre za to, da že samo dejstvo, da so to napravili, tako vredno, tako bolj pomembno kot vse ostalo, da mislim, da je to tisto, kar je bistveno tukaj, no? In da tega zgodovina ne bo prezrla.
Doktorica Rosvita Pesek, ob praznikih, ki so nam dali državo, se pogosto vprašamo, kako ponosni smo na njo, kako na njo gledate vi?
Jaz na Republiko Slovenijo gledam kot na priložnost. Priložnost, ki smo jo mi, ki živimo ta čas, torej sodobniki, dobili, da pokažemo, kaj zmoremo. Da nismo bili samo nek majhen skok v zgodovini, neka majhna zmota, ampak da smo en narod s potenco. Kot jaz vidim Slovence, če odidem ven in nas pogledam od daleč, smo narod izjemnih posameznikov, odličnih posameznikov, od znanosti, športa, umetnosti, glasbe, podjetnosti, in tisto, kar nam manjka, je, da tudi kot skupnost postanemo taki. Da smo bolj homogeni, bolj povezani, takšni skratka ambiciozni, zreli, veseli, najboljši. Jaz mislim, da imamo Slovenci pravzaprav neko neverjetno moč, kako bi drugače ob tako velikih narodih, ki jih imamo v svoji okolici, preživeli. In te odličnosti kot posameznikom nagotovo ne manjka. Morali bi jo prenesi samo na celotno skupnost.
Kaj bi torej morali storiti, da bi tega ponosa do domovine bilo več? Pogosto slišimo, da bi več morali narediti v šolah. A dejstvo je, da bi morali ta ponos začeti gojiti doma, v domači hiši.
Ja, tam, kjer se prvi koraki začnejo, začne se doma in nadaljuje v šoli. Torej, ko tarnamo, kako mladi premalo vedo, nič ne vedo, ne ločijo slovenskih praznikov, ne vedo, kaj se je zgodilo, se moramo vprašati o naši vlogi. Ali smo kot roditelji opravili tisto, kar bi morali? S svojim spominom, saj nismo vsi doktori zgodovine, ne? Ampak tisto, kar smo doživeli, prenesti, povedati, pokazati in naučiti ta mlade rodove. Drugo je pa seveda šola. Tukaj pa zdaj obljubljajo neko reformo šolskega sistema. Jaz upam, da se bo zgodila, verjamem pa ne preveč vanjo, ker, če odkrito povem, smo državljani pogosto opozarjali na to, da naš šolski sistem potrebuje reformo in korenite spremembe. Tudi, kar zadeva domoljublje, domovino, zgodovino, pa nismo bili slišani.
Napisali ste precej strani o naši samostojni poti, tudi knjig, o njih sva tudi govorila že nekajkrat v našem studiu. Bi morali po tej pisani besedi, po tej pisani zgodovini več posegati, tako skozi leto državljani, kot tudi denimo osnovne in srednje šole?
Ja, saj veva oba, a ne kolega, utiranje znanje s palico, ne, in prisilo še nikoli ni dalo dobrih rezultatov. Treba je vzbuditi tisto temeljno radovednost, postavljati si vprašanja in iskati odgovore. Bodimo radovedni, kako je bilo mogoče, da se je to zgodilo, kako razpade ena država in nastane druga. Pojdimo v naše ustanove, pojdimo v parlament, pojdimo v predsedniško palačo, poglejmo si te inštitucije, ki nas kot narod konstituirajo. Te so naše, so drugih nimamo. A ne? Učimo se z zgledom, bi rekla, in pa seveda, kot sva že prej omenila, šola mora k temu svoje prispevati.
Kako po vaše pa k temu ponosu prispeva kulturna dediščina, katere del so tudi pesmi in naši poslušalci dobro vedo, da iskreno to podpirate, doktorica Rosvita Pesek, tako ko pridete vsako leto na naš gala koncert in tudi kot tista, brez katere ni koncerta pri farskih muzikantov.
Oba veva. Glasba je od vekomaj z nami, od zibeli do groba. Ali je ljudska, ali je narodna, ali je preprosto slovenska. Jaz pa vsem razumem, da recimo rodov, ki prihajajo, ne privabi najbolj ljudska melodika. Pa slovenska popevka, da so jim mogoče všeč drugačni, bolj udarni ritmi. Ampak ključno se mi vendarle zdi vprašanje, ali tisto, kar iščejo v glasbi, najdajo zapeto v slovenščini. Ne? Ker to je pa le tisti jezik, tista dediščina, ki jo moramo negovati, zaradi katere smo obstali, zaradi katere smo to, kar smo in zaradi katere smo tudi na današnji dan pred 28 leti odšli v tisti posvečeni prostor, ki se mu reče volišče in obkrožili za.
Se zavedamo tega moči glasu, ki smo ga imeli takrat. Zdi se, da ga danes izgubljamo.
Ja, danes se nam ne zdi več tako pomemben, pa ni prav, ker udeležba na voliščih to pokaže. Jaz mislim, da je vsak glas odločilen, če tudi je samo eden na milijon in pol, ampak moji je in jaz se te pravice ne bi pustila kratiti niti vzeti, ampak bi jo res ponosom izživela zmeraj, ko je za to priložnost.
Gospa Rosvita Pesek, kakšno je vaše sporočilo ob dnevu samostojnosti in enotnosti?
Država nam ni bila dana enkrat za vselej in za zmerom. Molčanje, tiščanje glave v pesek, saj bo že kako, saj bodo stvari same šle po svoje, to se mi zdi, da ni tisto, kar nas bo obdržalo na tem prepihu v sredini Evrope. Država potrebuje aktivne, zrele in odgovorne državljane. Zdaj po 28 letih odločitve za samostojnost ni več reči dovolj zgolj, jaz pričakujem, saj bo že kako. Jaz sem državljan te države, povem svoje mnenje, izrazim svoje pričakovanja in mi je mar zase, za to skupnost in za to državo. In če že moram zaključiti ta pogovor, se se oba spomniva, bom malo skrajšala, slovenstvoja zemlja je zdrava in pridnim ni je legat najprava. Pa mal spustiva, pa na koncu pravi, zauk si prebrisane glave, pa čedne in trdne postave. In reče, iščete sreča, um ti je dan, našel jo boš, ak nisi zaspan. Srečna Slovenija.